dhac ku keentay dhaqaalihii u lahaa midowga Yurub.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 21 Julai mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Kwa leo ni siku ya Jumanne, tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, na vilevile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, wakazi wa miji ya Kinshasa na Goma wamuomba Rais Felix Tshisekedi kuondoa masharti aliyoweka kwa kukabiliana na virusi vya korona ili warudi kazini.
Njoo tunauliza wanganga, tutaishi je? Tutaendelea kubakia nyumbani? Tutaishi na korona? Tutoke tuende tutumike? Naomba tufungulie makazi.
Na katika habari nyingine, makamu mwenyekiti wa Chadema nchini Tanzania Tundu Lissu atangaza tarehe rasmi ya kurudi nyumbani kushiriki kwenye shughuli za kisiasa.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Mgombea wa rais wa Marekani kupitia chama cha Democrat Joe Biden anajiandaa leo kuzindua mfululizo wa mapendekezo yake ya kiuchumi yanayozingatia familia za wafanyakazi, wakati anafanya kampeni kizibaki kiasi cha siku 100 kabla ya wapiga kura kuamua kati yake na Rais Donald Trump. Kampeni ya Biden ilisema ataelezea jinsi mpango wake utajenga kikosi kazi cha elimu na utoaji huduma wa karne 21 na wafanyakazi wa elimu kama sehemu ya mpango wake wa kampeni ya jenga vizuri zaidi kwa uchumi wa Marekani. Ukusanyaji wa maoni hivi karibuni unaonyesha Biden anaongoza dhidi ya Trump, ikiwa pamoja na ukusanyaji maoni wa Reuters na Ipsos wa wapiga kura waliojiandikisha uliofanywa wiki iliyopita, ambao limpa Biden asilimia 10 mbele ya Trump. Mgombea huyo wa chama cha Democratic ameelezea sehemu nyingine za mpango wake wa kufua uchumi, wakati akikosoa mpango wa Trump wa kupambana na virusi vya corona na jinsi alivyosimamia uchumi wa Marekani. Kiongozi wa zamani ya muda mrefu nchini Sudan, Omar al-Bashir, atarejiwa kufikishwa mahakamani hii leo mjini Khartoum kwa kuhusika kwake katika mapinduzi ya kijeshi ambao alimuingiza mamlakani miongo mitatu iliyopita. Rais huyo wa zamani ambaye aliondolewa madarakani mwaka jana kufuatia maandamano makubwa nchi nzima dhidi ya serikali yake, hivi sasa tayari anatumikia kifungo cha miaka miwili jela kwa ufisadi. Al-Bashir mwenye umri wa miaka 76 na wengine 16 wameshtakiwa katika mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 1989. Kesi hiyo inakuja wakati serikali ya mpito ya Sudan inazindua mageuzi kwa lengo la kukubalika na jumuiya ya kimataifa. Sudan pia imeahidi kumkabidhi al-Bashir kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ili kukabiliana na mashtaka ya uhalifu wa kivita na mauaji ya laiki inahusiana na mzozo wa Darfur wa mwaka 2003. Wakati waasi walipoanza mpango wa kupinga serikali ya Sudan wa kudharau watu wasio Waarabu katika mkoa wa Magharibi. Makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania, Tundu Lissu, ametangaza rasmi kurejea nyumbani Tanzania siku ya Jumatatu, Julai 27 mwaka huu, ili kushiriki katika shughuli za kisiasa nchini humo. Akizungumza kwa njia ya mtandao wa Zoom hii leo, amewashukuru wa Tanzania kwa kumwombea na kujitolea kuhakikisha anatabiwa na kupona. Akizungumzia kuhusu usalama wake, amesema wakati wale walotenda uovu dhidi yake wanaitwa wasiojulikana, anaamini kwamba bado wapo na wana lengo hilo na kuna hatari katika maisha yake, akisisitiza kwamba hatari haijaondoka na kwamba mwenyekiti wa chama chake ameandika barua kuomba ulinzi kutoka katika vyombo vya usalama vya Tanzania lakini hajajibiwa. Katika masuala ya ulinzi, anasema hana ulinzi binafsi wa yeyote kutoka nchi yoyote, akiongeza kwamba wajibu wa kulindwa kwake ni kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, hivyo ni jukumu la jeshi la polisi la nchi hiyo. Kuswala kesi yake leo kwenye mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam, ameongeza kusema kuwa ametishiwa sana kwamba akirejea atakamatwa, lakini amesema ana kesi 6 katika mahakama ya Kisutu ambazo zote ni kauli zake za kukosoa au kupinga serikali ya Tanzania, akiongeza kwa mujibu wa sheria za nchi hiyo, kwa ufahamu wake yote aliyoshtakiwa nayo sio makosa ya jinai na kwa mahakama hajiwahi kufuta dhamana yake, akisema narudi kama raia huru asiye na kosa lolote la jinai. Na wabunge wa juu wa chama cha Democratic wanapanga kukutana hivi leo na maafisa wa White House, wakati ambapo wabunge na Rais Donald Trump wanashauriana kuhusu mpango wa fadhili mpya kupambana na athari kubwa za afya na uchumi kutokana na janga la virusi vya corona nchini Marekani. Hadia Riami anaisoma ripoti kamili.
Mazungumzo binafsi hivi leo Jumanne ni kati ya waziri wa fedha Steve Mnuchin na kaimu mkuu wa utawala Mark Meadows, pamoja na speaker Nancy Pelosi na kiongozi wa Democrat wa walio wachache katika baraza la Senate Chuck Schumer. Mkutano hatua hii umekuja wakati nchi ikiwa na kesi mpya zaidi ya 1066 za virusi vya corona kwa siku kwa takriban wiki moja tangu wiki iliyopita, na malipo ya serikali kuni dola 600 kwa wiki kwa mamilioni ya wafanyakazi wasiokuwa na ajira, hatua ambayo inatarajiwa kufikiwa mwisho wake mwisho wa mwezi wa Julai. Trump na wenzake wa Republican katika bunge na upinzano wa Democratic bado hawajafikia mwafaka msaada gani mpya kuidhinisha na kiasi gani cha fedha kitumike. Miezi kadhaa iliyopita White House na bunge waliidhinisha msaada wa zaidi ya dola trillion 3 na kulikuwa na maelewano ya pamoja. Lakini hivi sasa Trump, wabunge wa Republican na wa Democrat wanaelezea vipaumbele tofauti kuhusu kukabiliana na janga la virusi vya corona, na hatua inabidi ichukuliwe kabla ya bunge kufunga shughuli zake siku ya Jumatano kwa likizo yake ya mwaka mwezi Agosti, na halitarejea tena mpaka mwezi Septemba.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano mapema Jumanne ya bajeti ya dola trilioni 2.1 za mfuko wa misaada kutokana na virusi vya corona. Makubaliano hayo ni pamoja na dola bilioni 857 katika ufadhili wa virusi vya corona ambao utatolewa kama mkopo na misaada kwa nchi zilizoathirika sana. Makubaliano hayo yamekuja baada ya mazungumzo ya siku nne ya usiku na mchana zaidi ya yale yaliyotarajiwa. Sehemu kuu ilionekana ilikuwa ni mgawanyiko kati ya kundi la nchi tano tajiri za kaskazini pamoja na Uholanzi na Austria, ambazo zilitetea pendekezo la awali la kupunguza dola bilioni 572 za msaada pamoja na udhibiti mkali wa matumizi, wakati nchi nyingine kama vile Hispania na Italia walitaka kuweka vizuizi hivyo kwenye kiwango cha chini. Makubaliano ya mwisho yalijumuisha maelewano ya dola bilioni 446 za ruzuku. Brazil itaanza upimaji kujitolea na chanjo ya majaribio ya COVID-19 Jumanne, siku moja baada ya chanjo hiyo kuwasili nchini humo kutoka kampuni ya China ya Sinovac Biopharmaceutical. Serikali ya jimbo la Sao Paulo ilitangaza vituo 12 vya utafiti katika majimbo 6 ya Brazil vitafanya majaribio 9,000 katika siku 90 zijazo. Kliniki ya Das Clinicas katika chuo kikuu inachotibu wagonjwa COVID-19 huko Sao Paulo ndio kituo cha kwanza kupima. Gavana wa Sao Paulo, Joao Doria, alisema ikiwa vipimo vitafanikiwa, chanjo hiyo itaanza kutengenezwa na taasisi ya Butantan ya Brazil mwanzoni mwa mwaka ujao, na dozi milioni 120 zitasambazwa bure nchini kote. Baada ya kusimamishwa kwa miezi minne kwa sababu ya janga la COVID-19, ligi kuu ya mchezo wa baseball nchini Marekani inaanza msimu wake wa kawaida Alhamisi, na ratiba ya michezo 60 iliyopangwa kuchezwa katika viwanja vya Marekani pekee. Wakati mashabiki wengi wakitarajia kurudi kwa mchezo huo ulipo jina la utani mchezo wa kitaifa wa kupoteza muda, lakini kuna wasiwasi unaoenea juu ya usalama wa kuanza tena kwa ligi kuu ya mchezo huo, wakati Amerika ipo katikati ya kuongezeka kwa maambukizo ya ugonjwa huo na sehemu kadhaa zenye maambukizi zikiwa ndio makao makuu ya timu kadhaa za mchezo huo. Kati ya majimbo 10 ya kipato cha juu kwa mtu mmoja mmoja yamepata maambukizi mapya katika wiki iliyopita. Majimbo hayo ni Florida, Arizona, Georgia, Texas na California, ambayo kwa pamoja yana timu 11 kati ya 30 za ligi hiyo. Na polisi nchini Ukraine wanasema mtu mwenye silaha alikamata basi moja na kuchukua watu 20 mateka hii leo katika mji wa magharibi wa Lutsk. Polisi waliweka kizuizi katika jiji kilomita 400 magharibi mwa Kiev. Katika taarifa yao, viongozi wanasema mshambuliaji huyo ana silaha na alibeba vilipuzi. Wanasema wanajaribu kuwasiliana na mtu huyo, na vyombo vya habari vya Ukraine ripoti kwamba bunduki zilisikika katika eneo la tukio. Haikufahamika mara moja ikiwa kuna mtu yote amejeruhiwa.
Matangazo haya endelea kukufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Kenya tunasikika vyema kupitia Radio Citizen na Radio Kaya huko Mombasa. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka huko Kenya. Madaktari nchini Kenya wanaishtumu hatua ya serikali ya nchi hiyo kuomba msaada wa madaktari 20 kutoka Cuba mwezi huu kusaidia katika juhudi za kupambana na virusi vya corona. Madaktari hao wanahisi kuwa huko ni kuwadhalilisha madaktari wengi nchini humo ambao wana ujuzi lakini hawana ajira. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kenya, kama yalivyo mataifa mengine 27 ya ulimwengu, imepokea msaada wa madaktari 20 bingwa kutoka Cuba kusaidia katika juhudi za kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Madaktari hawa ambao wanatoka katika kitengo cha madaktari bingwa cha Brigade of Henry Reeve nchini Cuba ni sehemu ya madaktari bingwa waliopelekwa nchi za Afrika kama vile Togo, Msumbiji, Angola, Afrika Kusini na Cape Verde, taifa dogo lenye ukubwa wa mraba wa kilomita 4000 na wakazi wasiozidi milioni moja. Kwa mjibu wa serikali ya Kenya, madaktari hawa ambao ni wataalamu kuhusu magonjwa kama vile saratani, magonjwa ya moyo na mengine, watatoa huduma za kiafya katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta jijini Nairobi kwa miezi 6 kwa kushirikiana na madaktari wa Kenya kuwawezesha kupata ujuzi wa kiwango cha juu cha utaalamu. Hata japo ni sehemu ya mpango wa makubaliano ya mwaka 2018 kati ya serikali ya Cuba na Kenya kuwawezesha madaktari bingwa wa Cuba kuingia Kenya kutoa huduma za utaalamu wa kiafya na vile vile kuwawezesha madaktari wa Kenya kupata mafunzo zaidi nchini Cuba, madaktari wa Kenya wananungunikia serikali wa kutowapa kipaumbele iwapo palikuwa na mkakati wa kuajiri madaktari zaidi.
It's ridiculous that the gap is being filled by foreign doctors at the expense of locally trained Kenyans who are highly skilled.
Kaimu katibu wa muungano wa madaktari nchini Kenya, Chibanzi Mwachonda, ameeleza wanahabari Jumanne kuwa hatua hiyo ya serikali ni kinaya kikubwa, kwani wapo madaktari wengi nchini Kenya walio na uwezo wa kutoa huduma za afya lakini hawajaajiriwa.
The irony is that it has taken more than 4 months for the government to engage its own local doctors to combat COVID-19.
Daktari Mwachonda ameeleza kuwa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta haiwezi kuurai umma kushinikiza kutafuta suluhu za nyumbani wakati inaendelea kutafuta huduma za madaktari wa nje.
That move is in bad taste. You cannot explain in whatever way how you leave your own people, your own citizens trained by taxpayers' money, trained by Kenyans out of employment and bring foreigners.
Idadi ya maambukizi ya virusi vya corona nchini Kenya imeongezeka na kufikia 18168 na watu 250 kufariki. Wengi waliofariki wanatajwa kuwa na magonjwa sugu kama vile kisukari, magonjwa ya moyo na mishipa kama vile shinikizo la damu, kiharusi na magonjwa mengine kama ukimwi na saratani. Na hii ndio sababu serikali ya Kenya inaeleza kuwapo kwa madaktari hawa kutoka Cuba kutasaidia kukabiliana na matatizo hayo, kama anavyoeleza waziri wa afya Mutahi Kagwe.
That brigade will be moving together so that in the event of a serious outbreak, for example here, then they can all come together.
Madaktari wa Kenya wanaeleza kuwa wapo kwenye hatari ya kuambukizwa na virusi hivi vya corona, na hivyo basi ipo haja ya serikali kuridhia mpango wa bima ya afya kwao utakaowawezesha kugharamia matibabu iwapo wataambukizwa na virusi hivyo. Jumanne, Kenya imepiga hatua kubwa dhidi ya maambukizi haya baada ya kutangaza wagonjwa 642 wamepata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini. Idadi jumla ya wote waliopata nafuu dhidi ya virusi hivi ni 6258. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni VOA Swahili. Dar es Salaam tunasikika kupitia Radio UFM. Huko Dodoma tunasikika kupitia Dodoma FM, na Mwanza mnatupata vyema kupitia RFA Radio. Wakati vyama vya siasa nchini Tanzania vikiendelea na michakato ya ndani ya kuwapata wagombea
watakaosimama katika nafasi mbalimbali kwenye uchaguzi mkuu ujao nchini humo. Leo Tume ya Taifa ya Uchaguzi imetangaza ratiba kamili ya uchaguzi mkuu huo. Taarifa kamili na Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania NEC imetangaza rasmi ratiba ya uchaguzi mkuu wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na madiwani wa Tanzania Bara, ambapo kwa mara ya kwanza hapa nchini uchaguzi huo utafanyika siku ya kazi, ambayo ni siku ya Jumatano ya tarehe 28 Oktoba mwaka huu, tofauti na ilivyokuwa huko awali ambapo uchaguzi mkuu mara zote umekuwa ukifanyika mwishoni mwa wiki, yani siku ya Jumapili. Akizungumza na wanahabari, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Jaji mstaafu wa Mahakama ya Rufaa Semistocles Kaijage amesema uchaguzi mkuu utafanyika baada ya uteuzi wa wagombea wa kiti cha urais na makamu wa rais, ubunge na udiwani, yani tarehe 25 Agosti mwaka huu.
Kampeni za uchaguzi zitafanyika tarehe 26 mwezi Agosti mwaka huu hadi tarehe 27 mwezi Oktoba mwaka huu, na siku ya uchaguzi itakuwa ni tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka huu.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC ni taasisi huru ya serikali iliyoanzishwa mwaka 1993 chini ya ibara ya 74 kifungu cha kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, huku majukumu yake yakiainishwa katika ibara ya 74 kifungu cha 6, ambayo ni pamoja na kusimamia na kuratibu uandikishaji wa wapiga kura katika uchaguzi wa rais na wabunge katika Jamhuri ya Muungano, kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa rais na wabunge, pamoja na kutekeleza majukumu mengine yoyote kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na bunge. Uchaguzi mkuu wa mwaka huu hapa nchini wa 2020 ni wa awamu ya 6 tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi hapa nchini mnamo mwaka 1992. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA kutoka Washington DC. Huko DRC yanasikika kupitia Radio Sango Malamu Bunia na Radio RFM Kisangani. Wakazi wa miji ya Kinshasa na Goma wanamuomba rais wa DRC Felix Tshisekedi kuondoa masharti aliyoweka kwa kukabiliana na maambukizi ya corona ili warejee kwenye shughuli zao za kawaida. Oster Malivika anaripoti kutoka mjini Goma.
Fanya batu fungulie makazi juu kushinda corona, tutatakufa sasa na njala kunyumba.
Wananchi hapa Kongo Kinshasa wakiomba serikali kupitia rais Felix Tshisekedi aweze kuwarejesha katika kazi zao zilizozuiliwa tangu mwezi Machi mara ilipotangazwa corona katika mji wa Kinshasa. Hadi sasa Laura Mugiraneza,
kuna vaccine ambayo imepatikana au kuna dawa yoyote? Na kama dawa haijapatikana bado, tutaishi namna gani? Tuendelea kubaki nyumbani? Tunashindwa namna gani tujikamate, sababu mpaka pale hatujapata dawa wala vaccine, na inatubidi tutumike sababu umaskini unaendelea kuwakumba raia.
Baadhi ya shughuli nyingi zikiwa haziruhusiwi, ikiwemo baa, shule, kanisa, sherehe na hata mikutano ya watu wa zaidi ya 10. Japo Lukasereka ni mwalimu kunako University ya Isosode katika mji wa Goma.
Tumeona kwamba inakuwa siku nyingi ugonjwa uko hapo, hakuna chanzo lolote, hakuna dawa yoyote ambayo wameweza kusema kama inaweza kutunza ugonjwa huo, lakini maisha inabidi iendelee kama kawaida.
Wananchi wakisema imeonekana kwamba corona haina dalili ya kumalizika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama katika miji ya Kinshasa watu wakitaabika na njaa, na vile vile miji nyingine yenye kupatikana kwenye mipaka jirani ambayo tayari imeshafungwa. Poleti Dimanja ni mwananchi katika mji wa Goma na mwanasheria.
Kazi hakuna, tutaishi je? Kwa hii marari ya virusi ya corona, haina dawa, haina vaccine lolote. Njoo tunauliza wanganga, tutaishi je? Tutaendelea kubakia nyumbani? Tutaishi na corona? Tutoke tuende tutumike? Batufungulie makazi juu kushinda corona, tutatakufa sasa na njala kunyumba.
Vile vile nilizungumza naye Asha Shekasana Ashlin, mwananchi katika mji wa Goma.
Kama wale wengine wenye biko napona na dawa gani, batuambie juu magonjwa haitakisha kila siku makazi kunaongezeka, atupate gisi ya kutumika, mabarieri zinafungiwa kila siku, tunafungiwa activities zinafungiwa, watoto waende kwa masomo, vi inakuwa difisi nguvu sana.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa ikiwa na visa zaidi ya 8,535 na vifo zaidi ya 193, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa, Wizara ya Afya Kivu Kaskazini ikiendelea kuomba wananchi kuendelea kuvaa barakoa, akisema Dr. Moise, waziri wa afya hapa Kivu Kaskazini.
Endelea kukumbusha kuweza kuvaa maske vizuri, na zaidi maske yenyewe ikue conforme kwa norm. Tunaendelea kukumbusha confinement obligatoire kwa yeyote ambaye anakuwa contact ya maka positif. Tuendelee kuheshimu mipango na shurti hizo.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia kuhusu kufungwa kwa shule nchini Uganda kwa sababu ya janga la COVID-19 ambalo limebainisha ukosefu wa usawa katika elimu kati ya tajiri na maskini. Baadhi ya wazazi wana uwezo wa kuhakikisha watoto wao wanaweza kuendelea kujifunza kwa kuajiri walimu na kuwapatia mafunzo ya kompyuta kwa njia ya mtandao. Wengine hawawezi kumudu kuwasaidia watoto wao kwa njia hii. Khadija Riami ana ripoti kamili.
Katika viunga vya mji mkuu wa Kampala, Susan Acheng, mama watoto watatu wa vulana, anaendelea na shughuli zake za nyumbani kama kawaida. Kwa kawaida huwa anakuwa yupo kwenye saluni yake ya nywele kuhudumia wateja wake. Lakini serikali ilipoamua kufunga biashara ambazo ziko katika nafasi kubwa katika hatari ya kuwa na maambukizi zaidi ya virusi vya korona, alijikuta hana kazi. Chanzo chake pekee cha mapato cha Acheng kikiwa hakipo tena. Kipaumbele chake hivi sasa ni kuhudumia watoto wake ambao hawaendi shule kwa sababu ya mlipuko wa virusi vya korona.
I'm not working now. My salon is closed. My kids are not running.
Hivi sasa sifanyi kazi kwenye saluni kwa vile imefungwa. Watoto wangu hawaendi shule na hata kula yao pia imekuwa ni taabu. Kwa hiyo mambo hayaendi vizuri hata kidogo.
Hivi sasa watoto hao wa kiume wanaangalia shamba la nguruwe na kumsaidia mama yao kazi za nyumbani. Acheng anajaribu kuifanya kila siku iwe ni aina fulani ya mafunzo kwa watoto wake.
If you go to school you get monorage, but even schools need, they are needed. They are needed to get more skills. So may I have some couple
kama unakwenda shule kupata elimu, lakini hata ujuzi pia unahitajika. Unahitajika zaidi. Kwa hiyo mimi nina mradi wangu ambao ni kwenda shamba na kunisaidia ili kwa njia fulani waweze kuelewa kujitegemea. Na hivyo ndivyo ninavyowasaidia. Kama hawapeleki magazeti kwenye maduka, basi tunakwenda shamba na kutumia ujuzi wetu kusudi na wao waweze kujifunza.
Wizara ya Elimu imesema serikali ingewapatia vifaa vya kujifunza kwa ajili ya familia maskini ambazo haziwezi kumudu kuingia kwenye mitandao kupata vifaa hivyo au kuajiri walimu, lakini watu wengi wanasema hawajapokea chochote. Mtoto wa Susan mwenye umri wa miaka 9 na Nathan Chobe anatamani angeweza kurudi shule.
I was not going to school because of the disease of coronavirus, because our teachers told us, but today we are not going to school, but I was
very shule kwa sababu ya ugonjwa wa virusi vya corona. Walimu wametuambia kuwa hatutakwenda shule. Nisitika sana. Hivi sasa ninapomsaidia mama angu kuwasafisha nguruwe, kuwapa ndizi na maji.
Kwa watoto wengi wanaoishi katika maeneo ya mabanda na maeneo ya vijijini nchini Uganda, fursa kupata vifaa vya elimu ni ndoto ambayo si rahisi kuifikia. Ukweli wa kila siku ni siku ya mapambano ya fursa ya kupata mahitaji ya msingi. Kuna maana kwa elimu aghlabu si jambo linalopewa kipaumbele. Ingawaje janga limevuruga elimu kote ulimwenguni, mzozo katika shule ni mkubwa zaidi barani Afrika, ambako mpaka 80% ya wanafunzi hawana fursa ya huduma ya internet na hata umeme unaweza kuwasiwa kuaminika, na kusoma kwa mtandao ikawa ni jambo gumu sana au kama haliwezekani. Shule mara nyingi zinatoa hifadhi kwa watoto walio katika mazingira hatarishi na kuwapatia huduma ambazo familia zao hawawezi kuzimudu. bara la Afrika chini ya jangwa la Sahara tayari lina viwango vya juu mno vya watoto ambao hawako shule kuliko sehemu nyingine yoyote duniani. Huku moja ya watoto ya tano ya watoto kati ya umri wa miaka 6 na 11 na zaidi ya theluthi moja ya vijana kati ya miaka 12 na 14 hawahudhurii masomo shule, kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la utamaduni na elimu. Wakati shule zikiwa zimefungwa katika baadhi ya nchi, ukosefu wa usawa umefanya hali ya masomo iwe ni ngumu. Shule binafsi kote Uganda zinatoa masomo kwa njia ya mtandao kwa kuwalipisha watoto ada. Mtoto mwingine mwenye umri wa miaka 9, Imani Atukunda Rutagi, anasoma katika shule ya kimataifa. Mama yake Imani Helga na Kiigi Rutagi ni mfanyakazi wa benki. Ili kuhakikisha kwa mwanawe hayupo nyuma katika masomo, Rutagi ameajiri mwalimu kwa ajili ya mtoto wake.
When the lockdown was lifted, and the schools were still not going to open, I felt that that was going to be an opportunity for me to get somebody who could help to fill.
Masharti ya kufunguliwa kwa shughuli mbalimbali yaliondolewa, lakini shule bado zimefungwa. Na hisi ingekuwa ni fursa nzuri kwangu mimi kupata mtu ambaye angeweza kunisaidia kuziba mianya kabla ya shule kuanza ili niwe katika nafasi nzuri na masuala masomo ili nifahamu mambo vyema. Siwezi kufanya tathmini kamili ya wale ambao wanahitajika kutufanyia jambo fulani.
Wanafunzi kama Imani ambao wazazi wao wana vifaa kama laptop na fursa ya kupata internet, inakuwa rahisi zaidi kupata masomo kwa njia ya mtandao.
Being at school, well, it takes a long time. But at home, I
kwa shule kwa kweli inachukua muda mrefu. Lakini nikiwa nyumbani nilijifunza kutype na hivi sasa kazi zangu zinanichukua wiki chache kuzitumiza.
Shirika la hisani la Save the Children limeita janga hilo ni dharura kubwa ya elimu ulimwenguni katika ripoti yake iliyochapishwa wiki hii. Nchi 12 ambazo watoto wako katika hatari kubwa sana ya kuacha shule kabisa, 9 kati ya nchi hizo ziko barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Kwa msaada wa makundi ya nje, baadhi ya serikali za Afrika zimetangaza hatua za kusaidia masomo majumbani. Lakini wengine wamerudishwa nyuma na ukosefu wa umeme wa uhakika na huduma duni za internet. Hata magazeti ambayo kuna maelezo kuhusu vifaa vya kujifunzia si rahisi kufikiwa, na wengi wako katika maeneo mbalimbali. Nchini Uganda pato la mwaka ni chini ya dola 800 kwa mwaka 2019 kwa mujibu wa takwimu za Benki ya Dunia. Serikali ya Uganda imeahidi kugawa radio milioni 10 na zaidi ya television 130,000 zinazotumia umeme wa jua. Lakini mamlaka zinashindwa kutimiza ahadi zake, ikiwemo kutoa barakoa kwa kila mtu. Njia mbadala kwa wanafunzi wa Kiafrika kuendelea kusoma wakati shule zikiwa zimefungwa kwa sababu ya virusi vya korona zimetofautiana. Lakini ukweli ni kwamba wengi wako nyuma na pengine wameacha shule kabisa, na kusababisha ukosefu wa usawa katika bara hilo kwenye nyanja ya elimu.
Hivi sasa namkaribisha tena Sunday Shomari akusomee muktasari wa habari za dunia.
Mgombea rais wa Marekani kupitia chama cha Democrat Joe Biden anajiandaa hii leo Jumanne kuzindua mfululizo wa mapendekezo yake ya kiuchumi inayozingatia familia za wafanyakazi wakati anafanya kampeni, ikiwa zimebaki siku 100 kabla ya wapiga kura kuamua kati yake na Rais Donald Trump. Kampeni yake ilisema ataeleza juu ya mpango wake wa kujenga kikosi kazi cha elimu na utoaji huduma wa karne ya 21 na wafanyakazi wa elimu kama sehemu ya mpango wake wa kampeni ya jenga vizuri zaidi kwa uchumi wa Marekani. Kiongozi wa zamani wa muda mrefu nchini Sudan, Omar al-Bashir, atarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo mjini Khartoum kwa kuhusika kwake katika mapinduzi ya kijeshi ambayo alimuingiza madarakani miongo mitatu iliyopita. Rais huyo wa zamani ameondolewa madarakani mwaka jana kufuatia maandamano makubwa ya nchi nzima dhidi ya serikali yake, hivi sasa anatumikia kifungo cha miaka miwili jela kwa ufisadi. Makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania, Tundu Lissu, ametangaza rasmi kurejea nyumbani Tanzania siku ya Jumatatu, Julai 27 mwaka huu, ili kushiriki katika shughuli za kisiasa nchini humo. Akizungumza kwa njia ya mtandao wa Zoom hii leo, amewashukuru wa Tanzania kwa kumuombea na kujitolea kuhakikisha anatibiwa na kupona.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Sandey Shomari. Kwa pamoja tuna wageni tuwatakia usiku mwema.